Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Amerikanci biraju predsjednika, svjetska javnost fokusirana na duel Donalda Trumpa i Kamale Harris.
Analitičari ocjenjuju da bi današnji izbori, čiji ishod iščekuje cijela planeta, mogli da budu presudni za američku politiku.
Parlament usvojio dopune zakona o upotrebi zastave, grba i himne. U institucijama Srpske koristit će se grb Nemanjića i intonirati himna Bože pravde.
Na sastanku u Banja Luci bez dogovora socijalnih partnera o najnižoj plati.
Fudbaleri i borca spremni za duel sa islandskim Vikingurom u Ligi konferencija.
Prevlađuje sunčano vrijeme uz prijatne temperature, slično i sutra. Građani Sjedinjenih Američkih Država danas odlučuju ko će biti 47. predsjednik, Donald Trump ili Kamala Harris. Početak izbornog dana pokazuje da se očekuje neizvjesna trka, što su istraživanja javnog mnijenja i predviđala. Oko 83 miliona Amerikanaca već je glasalo ranije ili poštom. Analitičari ocjenjuju da bi 60. izbori, čiji ishod iščekuje cijela planeta, mogli da budu presudni za američku politiku. Pripremila Milena Bjelica.
Mogućnost ranijeg glasanja pred današnje izbore iskoristilo je skoro 83 od oko 168 miliona registrovanih birača. Ipak, specifičnost američkog izbornog sistema je u tome što predsjednika ne biraju građani direktno, već to čini elektorski koleđ, odnosno 538 elektora, koje svojim glasom biraju građani svih 50 saveznih država. Pobjednik je kandidat koji osvoji 270 ili više elektorskih glasova. Ako nijedan kandidat ne osvoji potrebne elektorske glasove, predstavnički dom bira predsjednika među tri kandidata sa najviše elektorskih glasova. Za pojedine Amerikance ovo će biti prvi izbori na kojima će iskoristiti svoje pravo glasa.
Sada sam građanin i da budem iskren, i dalje mislim i osjećam istu ljubav koju sam imao prema ovom mjestu kada sam bio stanovnik.
Ja sam prvi put glasač, tako da je stvarno, stvarno lijepo. Prolivene su neke suze. Zaista sam uzbuđena što glasam.
Za pobjedu ključni su rezultati glasanja u 7 takozvanih kolebljivih država: Nevadi, Arizoni, Georgiji, Sjevernoj Karolini, Wisconsinu, Michiganu i Pensilvaniji, koja nosi najviše elektorskih glasova. Upravo su na tu državu svoje završne mitinge usmjerila oba kandidata. Bivši predsjednik i kandidat republikanaca Donald Trump ima ambiciju da, kako kaže, riješi svaki problem sa kojim se Amerika suočava.
Vašim glasanjem možemo da riješimo svaki problem sa kojim se naša zemlja suočava i da odvedemo Ameriku do novih visina i slave. To će se desiti kada pobjedimo na izborima. I zaista hoćemo. Lopta je u našim rukama.
Pobjedu s druge strane očekuje i aktuelna potpredsjednica i kandidatkinja demokrata Kamala Harris, koja navodi da je vrijeme za novu generaciju vođstva u Americi.
Ne želim da osvajam političke poene. Želim da napredujem. Obećavam da ću slušati one na koje će uticati odluke koje donosim. I ne vraćamo se nazad.
Kampanju su obilježila dva pokušaja atentata na Trumpa, zamjena kandidata, ali i upotreba oštrih termina i međusobno vrijeđanje kandidata. Ishod 60. američkih izbora iščekuje cijela planeta, jer će uticati na niz globalnih sukoba i kriza. Ankete jednake šanse daju i Trumpu i Harrisovoj, a doktor političkih nauka Milan Krstić kaže da Trump ima blagu prednost.
Može se desiti da neko ima više glasova ukupno Amerikanaca, ali da zbog elektronskog sistema izgubi, ali čak i po tom kriterijumu su oni gotovo izjednačeni prema istraživanjima javnog mnijenja. Kladionice i drugi prognostički modeli koje prave revizorske kompanije, političke kuće za politički konsulting, ipak kažu da je Donald Trump blagi favorit.
Osim predsjednika, glasači će izabrati trećinu senata, svih 435 članova predstavničkog doma i guvernere 11 saveznih država i dvije teritorije. Nakon današnjeg glasanja, elektori će dodijeliti glasove kandidatima 17. decembra, a konačno proglašenje pobjednika u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država planirano je za 6. januar.
Slušate Dnevnik. U Sarajevu je u toku sastanak predstavnika političkih stranaka partnera u vlasti na nivou BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će danas, poslije dužeg vremena, sa partnerima iz federacije razgovarati o funkcionisanju vlasti i međusobnim odnosima.
Ponovo ćemo se dogovarati o pitanjima koja smo već dogovorili i potpisali kao principe za formiranje savjeta ministara. Ponovo ćemo se dogovarati o pitanjima koja smo opet dogovorili prvo na sastanku u Laktašima, a potom na sastanku u Sarajevu, naveo je Dodik na društvenoj mreži X.
Usvajanjem više zakona, nacrta zakona i izvještaja u Banja Luci je okončana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Usvojen je zakon o dopuni zakona o upotrebi zastave grba i himne, čiji je predlagač predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Prihvaćene su i izmjene zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju, zakon o samostalnim preduzetnicima kao i zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Izvještava Aleksandar Javorac.
Narodna skupština usvojila je dopune zakona o upotrebi zastave grba i himne, kojim je propisana mogućnost isticanja zastava i grbova i izvođenje himni stranih država sa kojima Srpska ima potpisan sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ponovio je da usvojeni tekst zakona ne može biti osporen u Ustavnom sudu Republike Srpske ili u ostalim pravosudnim institucijama.
On je utemeljen i na zakonodavstvu i u Bosni i Hercegovini, dakle na postojanju ugovora o specijalnim paralelnim vezama koji se već primjenjuje, i ta himna i taj grb, sve se već to koristi i sve je to već u slobodnoj upotrebi, dakle nije kako se zove zabranjeno, ovdje samo regulišemo njegovu institucionalnu upotrebu.
Usvojena je i informacija o dugu za prošlu godinu. Ministarka financija Zora Vidović izjavila je da je Srpska iz godine u godinu sve manje zadužena.
Na kraj 2023. godine ukupno realizovano dugoročno zaduženje od 654 miliona i kratkoročno zaduženje od 266 miliona. Ukupne obaveze isplaćene za kredite u 2023. godini iznose 1 276 miliona. Kad saberemo sva zaduženja koja smo imali i sve otplate koje smo imali u 2023. godini, više je otplaćeno nego što se Republika Srpska zadužila za 356 miliona maraka.
Igor Žunić, Vukota Govedarica i Strahinja Bašević više neće biti poslanici jer odlaze na pozicije gradonačelnika i načelnika.
Još nema dogovora o visini najniže plate u Republici Srpskoj, rečeno je poslije sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta. Resorni ministar Danijel Egić naglasio je da su i na današnjem sastanku Sindikat Unija poslodavaca zastupali prethodne stavove i davali argumente zašto smatraju da su njihovi prijedlozi opravdani. Sindikat traži da se najniža plata sa 900 maraka povećana 1050, što nije prihvatljivo poslodavcima. Egić naglašava da će se Ekonomsko-socijalni savjet ubrzo ponovo sastati kako bi se pokušao postići dogovor o visini najniže plate.
Svako u pregovorima uzima one argumente koji idu u prilog tome. Naravno da povećanje najniže plate ovih sa 700 na 900 maraka imalo i pozitivnih i negativnih efekata. Mi ne možemo tu sad da izdvojimo baš ono, da tako kažem, s obzirom da ima jedne i druge stvari, ono što bi bilo odlučujuće je da nešto što bi uticalo na to da se po mišljenju sindikata i dalje nastavi sa rastom najniže plate. Isto tako ne možemo da zanemarimo stav ni poslodavaca koji su nam ovdje jasno i glasno rekli da imaju podršku i privredne komore. Danas je na ovom sastanku Ekonomsko-socijalnog savjeta bio i predstavnik Zanatsko-preduzetničke komore. Svi oni imaju jedan drugačiji stav i opet ponavljam, danas su jednostavno nastali sa iznošenjem argumentacija, ekonomskih parametara i analiza koji mogu doprinijeti da jedan od socijalnih partnera, dakle u ovom kontekstu i Savez sindikata i Unija poslodavaca, dokažu da baš treba da se desi ono što oni zastupaju ovdje.
Troje povređenih u urušavanju nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu i dalje su u teškom stanju. Zbog nesreće u Novom Sadu, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vlade Srbije Goran Vesić podnio je ostavku. Vesićeva ostavka neće biti jedina, rekao je premijer Miloš Vučević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je nesreća izazvana greškom struke i da će biti mnogo teško sudovima, tužiocima i vještacima da ustanove ko je kriv. Opširnije u prilogu Drage Grubić.
Troje povrijeđenih, muškarac i dvije žene, i dalje su na aparatima za vještačko disanje u Kliničkom centru Vojvodine i njihovo stanje je teško, kaže direktorka Kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkolov.
Dalje su nestabilni i dalje životno ugroženi, ali ono što mogu da kažem da samo u toku prethodne noći nije bilo nikakvih novih hiruških intervencija. Jutarnja vizita se ide, današnja dijagnostika, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati u toku današnjeg dana, ali su u veoma, veoma teškom stanju svo troje.
Za ovu nezapamćenu nesreću građani Srbije očekuju krivičnu i političku odgovornost. Ostavka Gorana Vesića prva je nakon strašne tragedije u Novom Sadu, kaže Miloš Vučević, premijer Srbije.
Bilo bi nelogično da se završi sve sa ostavkom Gorana Vesića. Ali ajde da ćemo još 24 časa da vidimo da li će se oni koji su bili ili jesu zaduženi za određena pitanja, a tiču se ovog posla ili odgovornosti o kojoj pričamo, sami setiti. Ako ne, razgovarat ćemo i sa njima i pokušati da dođemo na najbolje rješenje. Ja očekujem i druge ostavke u narednim danima, nesporno. I o tome sam pričao s predsjednikom Republike.
Premijer Srbije rekao je da će nakon istrage za nesreću u Novom Sadu morati da odgovaraju oni koji su joj doprinijeli, a to će uraditi policija, tužilaštvo i sudovi.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije i ove teme.
Gradonačelnik Banja Luke nastavio konsultacije sa predstavnicima političkih partija o formiranju skupštinske većine.
U Republici Srpskoj zabilježena rekordna turistička sezona. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima političkih partija o formiranju skupštinske većine. Danas su na sastanku bili predstavnici SNSD-a, Socijalističke partije Srpske i Ujedinjene Srpske. Predstavnici SNSD-a poručili su Stanivukoviću da preuzme odgovornost i da, ako može, pravi većinu. U SPS-u kažu da će u novom sazivu u Skupštini grada djelovati kao opozicija, izvještava Srđan Kecman.
SNSD neće više moći biti targetiran kao partija koja blokira razvoj Banja Luke. Ovo je rekao predsjednik gradskog odbora Vlado Đajić. Pozivam gradonačelnika da formira skupštinsku većinu i preuzme punu odgovornost za grad, dodaje Đajić.
Naše opredeljenje jeste od danas da ne više isto tako optuživao SNSD za opstrukciju grada Banja Luke, da možda i manje pričamo i da se žargonski skupštinski izrazim, da budemo suzdržani, a da Draško Stanivuković, pošto je gradonačelnik, preuzme odgovornost u gradu Banja Luci, može i samostalno da napravi skupštinsku većinu i da uradi ono što obećavao.
Generalni sekretar ove partije Srđan Amidžić podsjetio je da SNSD nije učestvovao u opstruisanju razvoja Banja Luke, baš naprotiv. Saradnja mora biti dvosmjerna, ulica, dodaje Amidžić, i podsjeća na niz projekata koje je SNSD podržao, a nikada nisu realizovani.
Za nas je bio prioritetni projekat most u naselju Dolac. Da li je neko protiv mosta u naselju Dolac? Zašto do sada nije završeno? Dalje, imali smo situaciju vodovodni sistem Banjica. Mi smo tobože kočili vodovodni sistem Banjica koji je trebao biti napravljen u proteklom periodu. Evo odbornika koji se izglasali kreditno zaduženje za vodovodni sistem Banjica. Postavljam pitanje što smo se zaduživali ako projekat nije završen.
Danas je sa gradonačelnikom razgovarala i delegacija SPS-a. Predsjednik stranke Goran Selak poručio je da nastavljaju opoziciono djelovanje u Skupštini grada, ali da neće blokirati projekte koji su korisni za građane.
Tako da mi smo kazali to je gradonačelniku Banja Luke da je on dobio povjerenje građana i da je na njemu da preuzme odgovornost i da izvršava one obaveze koje je obećao, naglašavamo, SPS nastavlja opoziciono djelovanje, ali isto tako nećemo biti kočnica razvoju Banja Luke.
Gradonačelnik Stanivuković već je razgovarao sa predstavnicima Narodnog pokreta svojim putem i Demosa. Stanivuković je najavio da će se oglasiti kad završi konsultacije sa svim političkim partijama.
Srpski povratnici u Livanjskom i Unsko-sanskom kantonu žive sa brojnim problemima u neljudskim uslovima, zbog čega ne mogu opstati na svojim ognjištima, rečeno je na konferenciji za novinare Udruženja protjeranih građana opštine Drvar održivi povratak. Jedan od problema stanovnika opštine Glamoč je i poligon za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava Odlučna Barbara. U prilogu Mirjane Grabiš.
Za Glamočane duže od dvije decenije veliki problem predstavlja poligon Barbara. U selu Pribelj zbog svakodnevnih detonacija na kućama pucaju zidovi. Predsjednik Upravnog odbora Saveza srpskih udruženja Zavičaj, Strahinja Subašić, ističe da su tokom uništavanja eksploziva satima blokirani. Jedino rešenje, kako kaže Subašić, je zatvaranje poligona.
Nama su govorili, kao vrše se neka ispitivanja, to ne učestvuje ništa na životnu sredinu, niko to nije vidio. Mi smo tražili, nikad nam niko nije prezentovao, pa da kaže to je to, mi to zaista ne znamo. Nama kažu to u redu. To su eksplozije koje pečurka se vidi, sve svako pucavanje, znate šta to znači, daleko se to čuje. Vjerujte da ima popcelih kuća.
Na području Unsko-sanskog i Livanjskog kantona sada živi 6000 srpskih povratnika, dok ih je samo u Drvaru prije rata bilo 18.500. Predsjednik udruženja održivi povratak Mile Mačeta rekao je da vlasti Federacije BiH sistemski rade na tome da Srba više ne bude u ova dva kantona.
Sve je srušeno, posla nema, fabrika, sve jedno u Drvaru od 8000 ljudi koji su bili i radili, danas to nema. Sve sa strane dolazi inspektora, u šumarstvu nema nikakvih, sve što se dešava, dešava se kroz kriminal i kroz tu strategiju da samo Srba nema i to ću ponoviti 100 puta.
Veliki problem je i loša putna infrastruktura. U puteve Drvar Glamoč i Drvar Istočni Drvar, kako ističu iz udruženja održivi povratak, nije uložena ni jedna marka u protekle 3 decenije, a neophodni su za svakodnevni život srpskih povratnika.
Radnici Prijedorskog autotransporta stupili su u štrajk, traže isplatu zaostalih plata i plaćanje poreza i doprinosa. Preduzeće duguje 1,2 miliona maraka, a upravi se nadaju da će do kraja godine sva dugovanja radnicima biti isplaćena. Grad je većinski vlasnik autotransporta, samo ove godine preduzeću je uplatio 800.000 maraka. Opširniji je Dragan Zrnić.
Autotransport ima 60 zaposlenih. Neki od njih primili su pola plate za jul, a neki drugu polovinu za jun. Doprinosi nisu uplaćeni. Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva. Dragan Banović, radnik autotransporta Prijedor.
Ja odim doktor, moram pregled plat 50 maraka. Odim drugom opet 50. Odim nalaze 65, 70, koliko su. A niko platu da ne spomnjemo.
Milan Drča, vršilac dužnosti predsjednika sindikata autotransporta Prijedor.
Mi pridržavamo se onoga zakonskog minimuma održavanja prevoza putnika. Mada je tu sada zastupljeno nešto više. Trebalo je da bude 30%, mi vozimo čak blizu 50%.
Trenutno autotransport saobraća na svim linijama kao i do sada, ali sa manjim brojem polazaka. Prioritet su linije kojim putuju đaci i radnici.
Danas nisam imao problema, danas je bilo sve ok, samo što su skratile linije. Znači, kad je bilo malo više linija, sad imamo dosta manje. Na primjer, ako završimo prije sa školom, ne možemo se vratiti kući.
Problem jeste, uvijek je problem. Ja putujem najmanje 15 puta mjesečno. I onda baš skoro je desilo se, pa ga nije bilo nikako. Ja sam sjedla, čekala, uzela sam taksi, a sad ne znam, sad hoće doći u 1.25 za Omarsku.
Uprava preduzeća radi na rješavanju problema. Završena je nova sistematizacija, a do kraja mjeseca trebalo bi da bude i plan za izlazak iz krize. Igor Miletić, vršilac dužnosti direktora autotransporta Prijedor.
Ostavljeno mi je u amanet dosta dugova gdje sam ja za ova 3,5 mjeseca uz pomoć grada uspio isplatiti određene 3,5 plate koje su kasnile radnicima. Isplatio sam određena dugovanja prema poreskoj upravi do 200.000, upravo za indirektno oporezivanje, isto u istom iznosu. Prema dobavljačima smo imali ogromne dugove, to smo smanjili.
Grad je ove godine autotransportu uplatio 800.000 maraka, a gradonačelnik najavljuje da će rebalansom budžeta biti obezbijeđeno dodatnih 200.000. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Ono što je ključno, što sam ja tražio od rukovodstva preduzeća, dajte mi detaljan plan, dajte mi dugoročni plan, dajte mi kratkoročni plan, dajte mi plan za ozdravljenje firme.
Skupština grada u maju nije usvojila izvještaj o radu autotransporta, negodujući što uprava nema plan kako izići iz dugogodišnje krize. U julu je razriješen dotadašnji vršilac dužnosti direktora Darko Aleksić.
Kako rizike pri transportu opasnih roba svesti na najmanju moguću mjeru, tema je naučno-stručne konferencije Transport opasnih materija, održane na Saobraćajnom fakultetu u Doboju. Oko 75% opasnih materija prevozi se drumskim, ostatak željezničkim i riječnim saobraćajem. Najveći rizici su požar, eksplozije i zagađenje životne sredine. Opširnije Biljana Đukić.
Inženjer saobraćaja Nikola Brković radi u kompaniji koja se bavi prevozom opasnih materija. Na sedmičnom nivou prevoze više od 200 tona, najviše u međunarodnom transportu. Obučenost vozača, adekvatnost vozila, putna infrastruktura. Uslovi su za bezbjedan transport.
Nije isto da se prevoze, na primjer, zapaljive materije, pa materije koje su korozivne ili otrovne, sve ima svoje uslovi i svoje zahtjeve.
Opasna roba zahtjeva posebne uslove za transport i skladištenje. Akcidentne situacije mogu dovesti do dalekosežnih posljedica po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
Rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim smještajem u Kosovskoj Mitrovici Nebojša Arsić i profesor na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu Siniša Sremac.
Najčešće prometu su nafti, naftni derivati, ali ima i mnogo opasnijih od raznih kiselina, tako da mnogo toga ima što je u svakodnevnom prometu, a što mi nismo ni svesni.
Zbrinjavanje otpada koji nastane od opasnih roba ključno je za očuvanje životne sredine. U Srbiji godišnje nastane oko 80 tona opasnog otpada, od čega se između 30% i 40% odlaže na nezakonit način.
Predstavnik kompanije Green Group Marko Rokvić.
Jedan deo se tretira, a jedan deo se izvozi. Još jedan deo nam je u toj nekoj sivoj zoni koji završava uglavnom na našim smetlištima.
Međunarodni propisi koji najveću pažnju pridaju bezbjednosti u ovoj oblasti mijenjaju se svake 2 godine. Zakonska regulativa u Srpskoj je najuređenija.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Tako da je sad obuhvaćeno i neke druge opasne materije koje do sada skoro da nisu bile u nekom posebnom fokusu. Napominjem samo da transport medicinskog otpada, sada transport litijumskih baterija, pa zašto ne reći uginuli životinja.
Potpisani su sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji između Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Željeznice Republike Srpske, kompanija Integral Engineering i Cargo Logistik, te Instituta za građevinarstvo koji će studentima omogućiti obavljanje stručne prakse.
Do novembra naredne godine za trebinjska naselja na lijevoj obali Trebišnjice trebalo bi da budu izgrađeni rezervoari i distributivni cjevovod za stabilno snabdjevanje vodom. Novi sistem vodosnabdjevanja vrijednosti 5,6 miliona maraka finansira se kreditnim i grant sredstvima Evropske investicione banke i grada Trebinja. Stabilno vodosnabdjevanje obezbijedit će se za više hiljada građana, kaže direktor vodovoda Miodrag Batinić.
U ovom planu je predviđeno da se rade 2 rezervoara za nisku i visoku zonu lijeve obale. Jedan rezervoar je kapaciteta 5000 kubika, priprema se teren. U ovoj fazi će se uraditi 1 komora, 2500 kubika, znači drugi rezervoar je rezervoar Crkvina, on je manji nešto, tu je predviđeno 400 kubika. Osim toga, predviđeni su svi pripadajući cjevovodi, dakle potisni sa distributivnog cjevovoda koji ide ispod ovih rezervara, potisni cjevovodi za jedan rezervar, za drugi i kilometar i 300 distributivnih cjevovoda i zamjena postojećih cjevovoda, pošto je tu kraj mreže, kako bi ovaj dio grada dovoljno i kvalitetno obezbijedili.
Slušate Dnevnik. U Republici Srpskoj ove godine zabilježena je rekordna turistička sezona, te je u odnosu na prošlu godinu ostvareno više od 43.000 noćenja. Najveći broj stranih turista dolazi iz regiona, ali zabilježen je i veliki broj dolazaka turista iz Turske. Osim toga, nadležno ministarstvo i dalje sprovodi kampanju Društveno odgovorni, gdje je obuhvaćeno više od 500 proizvoda koji se potrošačima nude po sniženim cijenama. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Turizam kao privredna grana u Republici Srpskoj konstantno bilježi rast broja turista, prihoda, dolazaka i radnika, istakao je za naš radio resorni ministar Denis Šulić. On je naglasio da je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvareno više od 900.000 noćenja.
Ako uzmemo isti period prošle godine koja je bila rekordna godina, imamo više od 43.000 noćenja, više nego prošle godine. Sam rast 7,1% dolazaka stranih gostiju govore da Republika Srpska je turističko mjesto, jer puno veći broj turista nam dolazi izvana nego iz Republike Srpske i Federacije BiH. Na narednoj sjednici vlade će biti i zakon o izmjenama i dopunama zakona o boravišnoj taksi, kojom želimo da uvedemo obavezno plaćanje, ne paušala, nego boravišne takse po noćenju za privatne iznajmljivače smještaja, da ih izjednačimo na neki način sa hotelijerima.
Resorno ministarstvo i dalje sprovodi kampanju Društveno odgovorni, gdje je obuhvaćeno više od 500 proizvoda iz asortimana poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i lične higijene i hemije po nižim cijenama, rekao je Šulić.
Republika Srpska je, kada se uzmu robe široke potrošnje, puno jeftinija od drugog entiteta. 19 marketa je dio same kampanje. Pokazatelji govore da su građani više nego prepoznali ovu akciju. Kada uzmemo na tu situaciju da su većinski to domaći proizvodi, imamo dupli efekat. Jedan efekat je da građani Republike Srpske imaju niže proizvode. Ali drugi efekt je da smo povećali potrošnju domaćih proizvoda na našim marketima. I jako značajno iz privrednog aspekta, to su proizvodi proizvedeni u Republici Srpskoj, na taj način jačamo i našu domaću privredu još više.
Ministar trgovine i turizma nedavno je boravio u Rusiji, gdje je dogovorio da u maju naredne godine naše turističke organizacije i agencije posjete Sankt Peterburg radi promocije turističke ponude Srpske.
U Bjeljini je u toku manifestacija 31. Višnjićevi dani u Andrićgradu, u Kinoteci, revija kratkih dokumentarnih srpskih filmova, a u Centru za kulturu u Doboju večeras će biti otvorena izložba skica, ilustracija i stripa. U prilogu Gordane Prtine.
Iako je strip bio jedan od glavnih medija u 20. vijeku, razvojem tehnologije i pojavom interneta devita umjetnost je skrajnuta. Da se strip ponovo popularizuje i da mu se vrati stara slava, trudi se jedan od večerašnjih izlagača, Dobojlija Borislav Maljenović.
Ovo je druga izložba koja se dobio država ove godine i posebna iz dva razloga. Jedan od tih razloga je što smo uspjeli dobiti radove gospodina Williama Simpsona, čovjeka koji ima dugogodišnju i vrlo plodnu karijeru stripu, a koji je globalnu slavu stekao radeći na popularnoj seriji Igra prestola. Drugi razlog, ako u Doboju ima studenata animacije, filma, uopšte dramskih umjetnosti, večeras mogu da pogledaju takozvani storyboardove, koji u suštini predstavlja jedan od prvih koraka u stvaranju kinematografskog sadržaja.
U Bjeljini je u toku manifestacija 31. Višnjićevi dani, u okviru koje će večeras u biblioteci Filip Višnjić biti održana promocija knjige Fotozapisi autora Zdravka Zgonjanina. U Kulturnom centru Semberija u 19 časova nastupit će gradski tamburaški orkestar Banja Luka. Kinoteka Republike Srpske u bioskopu Dolibelu u Andrićgradu organizuje program kratkih srpskih dokumentarnih filmova. Večeras će biti prikazani filmovi Osmeh 61, Devojke bez momaka, Na kavi u Maglaju, Sabori i 70 sezonci.
Fudbaleri Borca spremni odlaze na Island, gdje ih u četvrtak očekuje duel sa ekipom Vikingura u Ligi konferencija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Borca danas su odradili posljednji trening u Banja Luci pred duel sa Vikingurom u Ligi konferencija. David Čavić kaže da se ekipa dobro pripremila i analizirala protivnika.
Što se tiče same pripreme utakmice, pripremamo je kao i svaku do sada, analiziramo protivnika, tražimo njegove mane i pokušat ćemo da neutrališemo njihove vrline i evo idemo poslije, rekao bih, sjajne uvertire u prethodne dvije utakmice protiv Panathinaikosa i protiv APL-a, idemo tamo da pokažemo zašto smo i ostvarili te rezultate i nadam se uz dobru igru ostvarimo pobjedu.
Dino Skorup kaže da očekuje teško gostovanje.
jedno gostovanje jako slično i farskim ostrovima, to se odocima smo bili. Mislim da nas ta vremenska zona koja se mijenja, temperatura i sve skupa, to su neki otežani uvjeti koji nas očekivaju, ali mislim da ćemo se pripremiti na to. Imamo plan igre koji hoćemo da tamo sprovedemo i mislim da imamo plan kako da možemo izvući postavljati rezultat.
Boras na Island putuje sutra u 6 časova ujutro čarter letom. Utakmicu sa Vikingurom odigraću u četvrtak od 15 časova i 30 minuta po našem vremenu.
Bilo je sunčano i prijatno toplo, slično i sutra. O vremenu opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova 7 stepeni imao Novi Grad, 9 Mrakovica i Foča, 10 Višegrad, Kalenovih, Kneževo, Rudo, 11 Mrkonjić grad, Prijedor, Čemerno, 12 Doboj, Sokolac, Srebrenica, Ham, Pjesak kao i Šipo, 13 Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Ribnik, Srbac, 18 Bileća, 19 Gacko i 21 Trebinje. Do kraja dana bez promjene, uglavnom sunčano. Sutra ujutru hladno i umereno pretežno oblačno oko reka i po kotlinama ponovo česta pojava magle. Tokom dana ostaje promjenjivo oblačno vreme uz kraće sunčane periode, jedino će na jugu biti pretežno sunčano i toplije. Magla će se ponekad zadržavati tokom dana, jedino će tim krajima biti hladnije. Maksimalna temperatura od 11 do 15, na jugu oko i malo iznad 20 stepeni, a u mestima sa dugotrajnom maglom od 7. I Banja Luci sutra nešto više oblaka, stepen 2 niža dnevna temperatura uz kraće sunčane periode. A tokom jutra moguće je prolazna magla, pogotovo u nižim dijelovima grada i oko reka. Maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
Dnevnik je završen vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Amerikanci biraju predsjednika, svjetska javnost fokusirana na duel Donalda Trumpa i Kamale Harris.
Analitičari ocjenjuju da bi današnji izbori, čiji ishod iščekuje cijela planeta, mogli da budu presudni za američku politiku.
Parlament usvojio dopune zakona o upotrebi zastave, grba i himne. U institucijama Srpske koristit će se grb Nemanjića intonirati himna Bože pravde.
Na sastanku u Banja Luci, bez dogovora socijalnih partnera o najnižoj plati u Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.